សេចក្តីព្រៀងច្បាប់គ្រប់គ្រងសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលដែលមកដល់ពេលនេះនៅមិនទាន់មានការឯកភាពគ្នារវាងសង្គមស៊ីវិលនិងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាភាពចម្រូងចម្រាសនេះកើតឡើងដោយសារតែភាគីទាំងពីរមិនព្រមអង្គុយរកដំណោះស្រាយតែប្រកាន់យកគំនិតឈ្នះរៀងៗខ្លួនរដ្ឋាភិបាលជាពិសេសលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានជំរុញសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះឲ្យចេញបានលឿនដោយលើកហេតុផលថាសង្គមស៊ីវិលគ្មានសិទ្ធិធ្វើច្បាប់នេះទេព្រោះអ្នកធ្វើច្បាប់នេះគឺជាទូនីតិរបស់រដ្ឋាភិបាលនិងសភាដែលមានការគ្រប់គ្រងពីប្រជាពលរដ្ឋជាម្ចាស់ឆ្នោតការលើកឡើងនេះធ្វើឲ្យក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាតិនិងអន្តរជាតិមានប្រតិកម្មយ៉ាងខ្លាំងរហូតធ្វើឲ្យមានបាតុកម្មជាច្រើនប្រឆាំងនឹងសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះព្រោះពួកគេយល់ថាច្បាប់នេះបានបំបិទសេរីភាពនិងធ្វើឲ្យរាំងស្ទះដល់ការងាររបស់ពួកគេការប្រឆាំងនឹងសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ពីសំណាក់ប្រជាពលរដ្ឋអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងមតិអន្តរជាតិមិនមែនជារឿងថ្មីថ្មោងនោះទេមិនមែនជារឿងថ្មីថ្មោងពីព្រោះថាកន្លងមកអង្គការសង្គមស៊ីវិលតែងតែធ្វើសកម្មភាពប្រឆាំងទៅនឹងសេចក្តីព្រៀងច្បាប់របស់រដ្ឋាភិបាលដូចជាសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីបទល្មើសតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីសហជីពនិងចុងក្រោយនេះគឺសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលជាការពិតណាស់សកម្មភាពរបស់សង្គមស៊ីវិលត្រូវរដ្ឋាភិបាលតាមដានយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ហើយពេលខ្លះទៀតសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនដែលធ្វើការពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងស៊ើបអង្កេតដូចជាពាក់ព័ន្ធនឹងសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យជាដើមត្រូវស្ថិតក្រោមក្រសែភ្នែករបស់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលទាំងថ្នាក់ក្រោមជាតិនិងថ្នាក់ជាតិការរារាំងសង្គមស៊ីវិលផ្នែករដ្ឋបាលបានបង្កបញ្ហាស្មុគស្មាញផ្នែកឯកសារនៅពេលដែលពួកគេធ្វើសកម្មភាពទៅតាមមូលដ្ឋានគឺជារឿងធ្វើឲ្យសង្គមស៊ីវិលឈឺក្បាលរួចទៅហើយឈឺក្បាលពីព្រោះថាពួកគេត្រូវរងសម្ពាធពីអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានក្នុងការកំណត់បែបនេះឬបែបនោះដែលពេលខ្លះការកំណត់នោះទៀតសោតគឺផ្ទុយទៅនឹងច្បាប់ជាតិនិងអន្តរជាតិទាំងស្រុងក៏ដោយសកម្មភាពទាំងនេះហើយដែលធ្វើឲ្យសង្គមស៊ីវិលពិបាកក្នុងការធ្វើការជាមួយប្រជាពលរដ្ឋហើយបញ្ហានេះបានធ្វើឲ្យក្រុមសង្គមស៊ីវិលប្រៀបដូចជាសត្វឆ្មាដែលរលាកទឹកដៅម្ដងរួចមកហើយដោយសារតែការដាក់គំនាបពីអាជ្ញាធរនិយាយជារួមបើច្បាប់នេះត្រូវបានអនុម័តរួចរាល់មែននោះអាជ្ញាធរនឹងប្រើច្បាប់នេះដើម្បីកំណត់សកម្មភាពឬរារាំងសកម្មភាពរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលណាដែលពាក់ព័ន្ធនឹងសកម្មភាពនយោបាយបើទោះបីជាសកម្មភាពនោះជាសកម្មភាពត្រឹមត្រូវក៏ដោយការតាមដានយ៉ាងស្អិតរមួតចំពោះការងាររបស់សង្គមស៊ីវិលវាមិនមែនជារឿងគ្មានហេតុផលនោះទេកន្លងមកសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនបានធ្វើសកម្មភាពនយោបាយដែលផ្ទុយនឹងនិន្នាការបកកណ្ដាលអំណាចហើយសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនទៀតមិនខ្លាចនឹងការប្រកាសគាំទ្របកនយោបាយដោយបើកចំហនៅពេលដែលជិតដល់ការបោះឆ្នោតម្ដងម្ដងឯអ្នកនយោបាយមួយចំនួនគឺចាប់ផ្ដើមកសាងកេរ្តិ៍ឈ្មោះនៅក្នុងអង្គការសង្គមស៊ីវិលហើយនៅពេលដែលពួកគេល្បីល្បាញនៅក្នុងសង្គមហើយនោះពួកគេបានលោតចូលទៅក្នុងសកម្មភាពនយោបាយដោយពេញមុខពេញមាត់តែម្ដងជាការពិតមិនអាចប្រកែកបានកម្ពុជាជាប្រទេសនីតិរដ្ឋមានន័យថាកម្ពុជាត្រូវតែមានច្បាប់សម្រាប់គ្រប់គ្រងប្រទេសរបស់ខ្លួនច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលជាច្បាប់កម្ពុជារបស់ជាតិនៅមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់ទេតែត្រូវមានច្បាប់តូចៗដទៃទៀតដែលលម្អិតទៅលើផ្នែកនីមួយៗសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ទាំង3ខាងលើនេះត្រូវបានមហាជនជាពិសេសសង្គមស៊ីវិលជាតិនិងអន្តរជាតិបានរិះគន់យ៉ាងចាស់ដៃតែវាមិនមែនជារឿងចម្លែកនោះទេមិនចម្លែកពីព្រោះថាសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះហាក់មានបំណងបិទបាំងប្រជាពលរដ្ឋអង្គទូតនិងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលដែលពាក់ព័ន្ធជាក់ស្ដែងច្បាប់គ្រប់គ្រងសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលត្រូវបានព្រៀងឡើងតាំងពីអំឡុងឆ្នាំ1995ប៉ុន្តែសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះមិនត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈនោះទេទង្វើបែបនេះទើបធ្វើឲ្យសង្គមស៊ីវិលមានការព្រួយបារម្ភពីព្រោះពួកគេមិនអាចសហការជាមួយរដ្ឋាភិបាលដើម្បីពិនិត្យខ្លឹមសារច្បាប់ប៉ុន្តែនៅពេលដែលច្បាប់នេះជិតត្រូវបានអនុម័តទើបផ្សព្វផ្សាយឲ្យសាធារណជនបានដឹងហើយពិគ្រោះយោបល់ដើម្បីបង្រ្គប់កិច្ចតែម្ដងក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដច្បាប់នីមួយៗមុននឹងរួចអសភាអនុម័តគឺត្រូវឆ្លងកាត់ប្រជាពលរដ្ឋពិនិត្យខ្លឹមសារនិងពិគ្រោះយោបល់ឲ្យបានដិតដល់ជាមុនសិនគឺតាមរយៈការប្រកាសផ្សាយជាសាធារណៈតែបើមិនមានផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរទើបច្បាប់ទាំងឡាយអាចអនុម័តបានការធ្វើបែបនេះគឺដើម្បីឲ្យច្បាប់ត្រូវបានដឹងឮដល់ប្រជាពលរដ្ឋនិងមានការព្រមព្រៀងទាំងអ្នកអនុវត្តច្បាប់និងអ្នកគោរពច្បាប់ដូច្នេះដល់ពេលវេលាហើយដែលសង្គមស៊ីវិលនិងរដ្ឋាភិបាលត្រូវចេះសហការពិគ្រោះយោបល់និងពិភាក្សាគ្នាដើម្បីធ្វើឲ្យច្បាប់ដែលបង្កើតឡើងមកមានយុត្តិធម៌តម្លាភាពនិងគណនេយ្យភាព មិនត្រឹមតែបញ្ហាច្បាប់នោះទេតែបញ្ហាគ្រប់បែបយ៉ាងដែលត្រូវដោះស្រាយគឺគួរត្រូវចូលរួមពីគ្រប់និន្នាការនិងគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានពីព្រោះរដ្ឋាភិបាលដែលស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍយ៉ាងដូច្នេះដៃគូអភិវឌ្ឍល្អបំផុតដែលជាដៃជើងនិងជាភ្នែករបស់នោះគឺអង្គការសង្គមស៊ីវិលនេះឯងពីខ្ញុំរឹមភារីវុទ្ធុស្ត្រី FM 102